Du har ringet til Camilla Lærkesen. Jeg tager i princip ikke min telefon, men du er velkommen til at sende en sms efter klartonen. Velkommen til Bevidst Introverts podcast. Jeg hedder Camilla, og i den her podcastserie har jeg inviteret en række introverte danskere til at dele deres livserfaringer på godt og ondt. Velkommen til. Skru op for de stille stemmer. Velkommen til Bevidst Introverts podcast, Michael Giraud-Drejer. Du er partner i Disc Nordic, og det er jo et af de systemer, jeg mangler at have med i podcasten. Nu har jeg arbejdet med Enneagrammet og MBTI og haft lidt om JTI, men vi har simpelthen overset Disc indtil nu. Så velkommen til.
Tak skal du have. Jamen, jeg har glædet mig til at komme og fortælle lidt omkring Disc, fordi netop jeg har været inde og hørt lidt omkring dine andre podcast, og jeg kunne se, at det var en stor mangel, at der ikke var noget omkring Disc, så det håber jeg, at vi kommer vidt omkring i dag.
Men det kan være, Michael, at du skal starte med at lige have lov til at sige lidt om, nu er det jo en introvert podcast, det er måske ikke det felt, du plejer at beskæftige dig allermest med.
Nej, men det er jo en del af det. Altså, Disken indeholder jo også det introverte ekstroverte element, så det er jo en helt klart en stor del af det, at arbejde med Disc, det er også, at man arbejder med det her introvert-ekstrovert felt.
Godt. Så hvis du skulle starte med at sætte et par ord på, hvad er det der introvert og ekstrovert?
Jamen altså, det er jo et komplekst begreb, men jeg vil nok koble det på, om man, altså hvordan man interagerer med andre mennesker, og hvor stort et behov man har for at interagere med andre mennesker. Det er nok meget det, jeg lægger op i det, hvor det ekstroverte, der er man meget sådan socialt opsøgende, man kan godt lide at være på, og man trives i at være sammen med mange mennesker, og måske nogle gange næsten sådan har sådan et behov, der næsten ikke kan opfyldes. Jeg tror også, det er dem, der måske har det der element af fear of missing out, det der FOMO-begreb der, altså hvor man hele tiden skal være på, og der skal ske noget nyt osv. Hvor at de mere introverte mennesker, de har måske lidt det der mere med, at de faktisk trives godt i eget selskab, har brug for det med at trække sig lidt, måske ofte også mere observerende i mange af de her sociale situationer. Og når det så er sagt, så ligger der også et helt felt imellem de her to yderpoler, fordi jeg ser jo, at introvert og ekstrovert er to yderpoler på et kontinuum, hvor langt de fleste af os, vi ligger jo inde i sådan et midterfelt, sådan en grå masse inde i midten, som indeholder begge sider af det her felt.
Mm. Ved du, hvor du selv ligger?
Ja, altså jeg er helt sikkert det, man kalder ambivert. Altså jeg har begge dele i min profil. Og det er uanset, om man tager de tungere værktøjer, altså Big Five eller Ocean-modellen, eller om man tager MBTI og T, så har jeg det ambiverte. Altså det ligger sådan midt i det træk der.
Mm. Og de fleste, det talte vi lige om, inden vi gik i gang, det fordeler sig jo på sådan en normal fordelingskurve.
Ja, bell curve, ja.
Ja, præcis, en bell curve. Og det betyder jo, at de fleste faktisk ligger der et sted i midten i det ambiverte.
Ja, fuldstændig. Altså langt de fleste af os eller ligger jo inden for de her, når man snakker inden for det her normale fordelingskurve, så tror jeg, det er sådan 64%. Jeg tror også, det er det, Anne Vedel, en af dine tidligere podcast, som snakker om, at det er jo sådan, altså 60-65% af os, der ligger, man kalder ambiverte, og så er det kun ja, 12-15%, som enten er det, man kalder definerer som altså udbredt introvert eller udbredt ekstrovert, men langt de fleste af os ligger jo inde i de ambiverte. Og det betyder jo, at det bliver situationsbestemt.
Mm.
At det er sådan, i nogle situationer vil man opleve mig som værende meget ekstrovert, og i andre situationer vil man opleve mig som værende mere introvert.
Altså jeg oplever, at man taler mere og mere om det her, og jeg bliver kontaktet af flere og flere journalister, der er nysgerrige på det her, og jeg ser flere og flere artikler om det her, ofte om de introverte. Sådan favner du din introverte kollega, den slags.
Mm.
Er det overhovedet relevant at tale introvert, ekstrovert, når så mange, langt de fleste, ligger i midten?
Ja, det synes jeg, fordi at der er stadigvæk nogle omstændigheder, der skal være til stede for, at man får det der, man får det, den fulde udbytte af det at være ambivert. Og det tror jeg, at hvis det ikke er til stede, så vil man kun opleve den introverte side af det ambiverte, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm. Og ved at man får italesat det, så kan man jo få lavet nogle rammer, der gør, at det er nemmere at folde det hele spektret ud.
Mm.
Og det tror jeg, derfor tror jeg, det er vigtigt, at man taler om det. men også, at det ikke er sådan en fastlåst situation, at det faktisk er mange af os har begge dele i vores profil. Og hvad kan vi så gøre for at understøtte det, sådan at vi får det kannibaliseret og kapitaliseret på det fulde parameter, ikke også?
Hvordan kom du til at arbejde med DISC? Hvad var det, der fangede dig den vej?
Jamen, jeg blev introduceret til DISC tilbage i 2000 ved, at jeg var på noget salgskursus i sådan noget salgspsykologi, kundepsykologi, hvor man lærte noget om sig selv, og hvordan man læste kunderne, og hvordan man så kunne tilpasse sin argumentation i forhold til de kunder, der var. Og det var sådan en lidt blandet oplevelse, fordi jeg blev puttet ind i de der idiotkasser, som jeg egentlig ikke synes var den fedeste dengang. Og det var jo netop en kasse, som hed, at en rigtig sælger.
Mm.
Det var jo sådan en ekstrovert en, som bare var opsøgende og gennemslagskraftig osv. Og så dengang jeg så fik min profil, og jeg sad jo og følte mig som en rigtig sælger, og var dygtig til det. Men så viste den jo bare det dementrale. Det var jo, at jeg var næsten sådan en vatnisse-sælger-agtig noget, ikke også? Den her profil, ikke også? Og det havde jeg det virkelig dårligt over. Jeg havde mange kvaler på det, ikke også? Og jeg synes ikke, det var et retvisende billede, fordi hvis den rigtige sælger, det var den her udadvendte profil. Og så får jeg en profil, som var mere, sådan mere indadvendt, faktisk.
Mm.
Mere introvert. Og det var sådan det første møde med det, og det havde jeg nogle kvaler omkring. Og så gik der nogle år, og så kom jeg så til at arbejde mere med dybden med det, og så fandt jeg ud af, at det, jeg egentlig bare var udsat for, det var en dårlig underviser, som ikke havde forstået at folde det der ud. Og så igen nogle år senere, så kom jeg så ind i selve konsulentverdenen, hvor det så var mig, der stod på den anden side og skulle undervise folk i det, og var meget sådan ydmyg og opmærksom på de nuancer, der ligger i det. Og konsekvensen ved dårlig formidling, når man har med sådan et værktøj at gøre. Fordi at hvis man har med sådan et værktøj at gøre, så kan det også være meget følsomt. Og det skal man jo også være bevidst omkring, når man arbejder med psykometri. Det er jo, at det er jo mennesker, man arbejder med.
Mm.
Og der skal man virkelig vægte tingene og veje tingene på en ordentlig måde. Og hele tiden kommunikere ud, at der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Og det er der ikke, og det er også noget af det, som en af de tidligere podcast, jeg lytter til, Anne Vedel, siger, at selv med de her store, tunge psykometriske værktøjer, Big Five, jamen så er der ikke noget rigtigt eller forkert, om man ligger meget ekstrovert, eller man ligger meget introvert, eller man ligger højt på ængstlighedstrækket, neuroticismetrækket, eller man ligger meget lavt. Altså der er fordele og ulemper ved begge dele, og sådan er det også med DISC-profilen. Der er fordele og ulemper ved det hele. Og det er jo det, DISC'en kan, det er at give et billede af, hvad det for nogle styrker, du indeholder, og hvad er det for nogle opmærksomhedspunkter, det så giver. Fordi alle dine styrker rummer også en bagside.
Mm.
Ekstroversion, det er fantastisk. Det er godt at være ekstrovert. Det kan være med til at skabe energi, det kan være med til at skabe følgeskab, det kan være med til at skabe begejstring osv. Men hvis man gør det for meget, og hvis man gør det på de forkerte tidspunkter, så kan det komme til at virke overfladisk. Og det samme er det også med det introverte. Det introverte kan give sådan en ro og en fordybelse af tingene. Man virker som om, man har styr på tingene, man har tænkt over tingene. Men hvis man gør det for meget igen, så kan det også komme til at virke usikkert og reserveret og tilbageholdende og tøvende og sådan ting der. Og det er det, jeg prøver ligesom at sige, det er, at der er ikke noget rigtigt og forkert, men det er hele tiden det der med at få lidt og for meget for der var maden. Og det er det, man skal være bevidst omkring. Det er sådan, og så har jeg så arbejdet med det de sidste sådan meget sådan fuldtid de sidste 10 år, hvor jeg så er partner i DISC Nordic og uddanner og certificerer andre i brugen af DISC og rådgiver andre i brugen af DISC og hvordan man arbejder med det på en ordentlig måde.
Ja, og til dem, der nu ikke kender DISC, hvad er det så for en model? Ja, måske nogen har set nogle farver og noget.
Ja, og jeg bruger aldrig farver, fordi farver igen, så bliver det sådan meget sådan de der kassetænkning der. Hvis vi skal gå tilbage i historien, så blev DISC egentlig udviklet af en, der hed William Moulton Marston. Tilbage i 1928 skrev han en bog, der hed Emotions of Normal People. For han interesserede sig for sådan normale menneskers emotioner og følelser. Og til dem af jer, der kender lidt til MBTI, så skrev Jung faktisk en bog tilbage i 1921 omkring de her karakteristika. Så der er nogle par, sådan rent tidsmæssigt er der nogle paralleller i tingene, men de har bare sådan nogle forskellige fokuser på tingene. Der var ikke nogen, hverken Jung eller Marston, der udviklede værktøjerne selv. Det kom først op igennem 40'erne og 50'erne, hvor at ved Jung, der var det Myers-Briggs, og der er MBTI. Og så er der så et hav af andre, der har lavet nogle Jungs typologiværktøjer. I dag der findes, jeg ved ikke hvor mange, men JBTI og JTI og så videre og så videre. Der findes JBTA, tror jeg stadig. Der findes sådan helt lidt. Og det samme er der egentlig også inden for masteren. Det er, at der er jo flere, der har udviklet diskværktøjer. Så i dag er disk jo meget mere end bare disk. Man kan ikke sige, at jeg har taget en diskprofil, og så ved alle, hvad det er. Jeg repræsenterer dem, der det hedder Wiley, og det, der hedder Everything Disk, som sådan måske en lidt mere moderne version af disk, hvor man arbejder med en cirkel. Men selve grundteorien er den samme. Og det er det også, hvis du vælger et Jungs typologiværktøj, jamen så det er Jungs tanker, der ligger bag, uanset om man vælger MBTI eller JTI. Og sådan er det også med disk. Når du vælger disk, jamen så er det jo masterens tanker, der ligger bag. Og så er der forskellige måder, hvorpå man så måler og ligesom præsenterer det resultat, der kommer ud af de spørgsmål, du så tager. Hvis man skal gå tilbage til at snakke lidt omkring selve modellens konstruktion, jamen så er den egentlig bygget op omkring to akser. Man har en, vi kalder det i dag, så kalder man det en tempoakse, hvor man i den ene ende har man folk, som er meget sådan dynamiske, gennemslagskraftige, hurtige, ja, der skal ske noget handlingsorienteret, og så har man den dementrale af det, som jeg efter tænkt som det velovervarer, moderat tempo og så videre. Metodiske ligger også der. Så det har man sådan i hver sin ende, at den her, den, man kan kalde det sådan en vertikal akse. Og så har man en horizontal akse, som i den ene side er sådan tænkende, rationel, logisk, faktuel, og i den anden den er mere sådan personfokuseret, menneskeorienteret, eller fokus på relationer, trivsel, samarbejde. Og det giver så et eller andet sted, hvis man så giver det sådan et aksesystem, og det giver så fire kasser, og den ene kasse er så D, I, S og C. D'et er karakteristika ved at være dominerende, resultatorienteret, slagkraftig, kan godt lide sådan mere sådan individualistisk orienteret, kan godt lide at træffe beslutninger, være selvstændig, høj grad af behov for autonomi. I-profilen er kendetegnet ved at have igen det der høje drive, der skal ske noget, men meget mere sådan over på det menneskelige del af sådan udadvendt snaksalier, det der, hvor du har meget det der, det ekstrovert, det ligger meget sådan epicenter, ligger derovre. Begejstret, kan godt lide at have mange bolde i luften, keder sig af driftmæssige opgaver, der skal helt sådan ske noget nyt og så videre. Mange, mange venner, mange relationer og så videre. Og så S'et står for stabilitet. Det er altså også over i den menneskelige side med fokus på relationer, samarbejde, trivsel, men er meget mere sådan teamorienteret frem for, og S'et og er det dementrale af det, så man har ligesom sådan et kryds i det. Men S'et er det her stabilitet, rolig, loyale, ydmyg profil, men også på mange områder en lille smule uselvstændig, vil jeg sige, uden at det skal lyde negativt, fordi det er det ikke, jeg er selv S-profil, men man har mere, måske mere brug for sådan en kollegial støtte og sådan ting, der kan godt virke en lille smule mere usikker på nogle områder.
Mm.
Hvor at det igen, det dementrale, er meget mere sådan gennemslagskraftig og troen på sig selv og så videre og så videre. Der ligger det sådan lidt dementralt andet. Og så har du så C'et, som er det dementrale af I'et, og som er mere det her, det er sådan det analytiske, det systematiske, det metodiske, det reserverede, det private, kan godt lide, og sådan, man udtaler sig ikke på løs grundlag og så videre. Altså det er typisk dem, som er mere sådan velovervejet i deres beslutninger, grundige. Mm. På tysk hedder modellen DISG, og der står C'et så for det, for grundig, altså.
Mm.
Så det ligger dernede. Så det er sådan modellen i sin enkelhed, men jeg tror, vi skal lægge noget op, sådan folk ligesom den visuelt også kan følge med i den.
Så når du arbejder med disk, hvordan arbejder du så med disk?
Jamen, hvordan arbejder jeg med disk? Jamen, altså, det er jo meget forskelligt. Altså, dels så er det en af mine opgaver, det er at uddanne andre i værktøjet, i diskværktøjet, og det er den verden, der ligger i det. Og så synes jeg, at en af mine store opgaver, det er også at rådgiver omkring, hvad sådan korrekt brug af værktøjet er. Og det synes jeg er en af de største fejl, man begår, uanset om man arbejder med MBTI, JTI, eller man arbejder med DISC, eller nogle andre værktøjer, det er, at tingene bliver meget sådan kategoriserende, eller sådan, jeg kalder det også idiotkasser, man putter folk nogle ned i idiotkasser, og så forsvinder alle de der nuancer, der ligger i DISC, eller i de her værktøjer. Og det synes jeg egentlig er vores opgave som specialister på værktøjer, det er at advokere for, at det ikke er sort-hvidt. Der er ikke noget, der er sort-hvidt.
Mm.
Det er nuancer det hele, og der er ikke noget, man kan sætte to streger under. Og når man arbejder med psykometri, som det her det er, uanset om det er Big Five-værktøjer, eller om det er DISC, jamen så er det statistik. Det vil sige, på baggrund af den besvarelse, man har afgivet, så statistisk set, så vil man agere sådan og sådan og sådan. Eller har tilbøjeligheder til sådan og sådan. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det er sådan, du er. Og det er der, hvor at man nogle gange begår en fejl, det er, at man ophæver det, der står i de her profiler, de her værktøjer, til sådan en sandhed. Og det er det ikke. Det er statistik. Sandheden findes i den dialog, og derfor er sådan, jeg har sådan to mantra, når jeg arbejder med DISC. Det er DISC er statistik. Det vil sige, alt hvad der kommer ud af DISC, det er hypoteser, statistiske hypoteser. Det er det ene mantra, man skal være bevidst omkring, at man skal ikke ophæve det til sandhed. Det næste er det der med at være nysgerrig. Altså når man har et resultat, så vær nysgerrig på, kan man genkende det her, eller hvordan kommer det til udtryk, i hvilke situationer. Så det er mere med, at man får det der sådan åben dialog omkring det. Det er det, jeg betragter DISC som et dialogværktøj.
Ja.
En fælles referenceramme, som man kan tale ud fra.
Så hvad instruerer du folk i forhold til, når de så, du forlader en virksomhed, og de skal arbejde videre med det selv måske, hvad skal de så være opmærksomme på?
Jamen jeg tror, det man skal være opmærksom på, når man arbejder med DISC generelt, det er, at man ikke får lavet den der kalorisering eller generalisering, at nu er du sådan og sådan, og derfor skal, altså man stadigvæk tager det som, at man, altså jeg prøver at lave det billede, jeg kan godt lide at arbejde i billeder, at DISC giver en eller anden form for, det er et kompas, det giver en kompasretning, men fordi at du skal bevæge dig mod nord, og du har en kompasretning, der hedder nord, jamen så er der stadig en masse nuancer, som du ikke kan se ud fra den her kompasretning. Og dem skal man hele tiden være opmærksom på, at det ikke bare er sort-hvid. Så for mig, det handler meget om, at man taler om det, og prøver at synliggøre, hvad det er, man kan genkende, hvad man ikke kan genkende. Og så få skabt et sprog omkring tingene hele tiden.
Mm.
Men bevidst omkring, at man ikke får skabt en eller anden form for social konstruktion, der fastlåser folk i en eller anden idiotkasse, jeg kalder det idiotkasser. Fordi det kan hurtigt komme til at ske.
Ja. Hvad kunne være sådan en idiotkasse, som folk kom til at lave?
Det er, at en idiotkasse, det kunne være, at alle dem, der er D-profiler. D-profiler, det står for dominans. Det er typisk folk, der er drevet af resultater, tagstyring osv., kan godt lide at træffe beslutninger. Det er sådan en D-karakteristika. At man så siger, jamen, alle D-profiler, det er de rigtige ledere.
Mm, yeah.
Altså, en rigtig leder, det er en D-profil. Og det er sådan en idiotkasse, fordi at bare fordi du er D-profil, så er det ikke ens med, at du er en god leder. Og det er også en anden ting, som man bliver mere og mere bevidst omkring, det er netop, hvis vi, nu bringer jeg selv ledelse op, men der ligger tit sådan nogle mønstre i, hvad det er, man betragter som ledelse, også, eller god ledelse for den sags skyld. DISC'en kan være med til at skabe en form for bevidsthed omkring, jamen, den stil, du har, om det er en D-stil, I-stil, S-stil eller C-stil, du har som primær præference i hvert fald, jamen, den har situationer, hvor dens naturlige præference er den rigtige stil, rent ledelsesmæssigt. Og så er der bare 75% andre tiden, hvor den er forkert. Det vil sige, hvis man meget sådan hele tiden bedriver ledelse ud for den her ene præference, jamen så er der store del af tiden, hvor du bedriver ledelse, som ikke passer ind i den kontekst, du skal navigere i. Og det er der, hvor sådan nogle begreber som paradoksledelse eller versatil ledelse, det her med, at man hele tiden forstår det her paradigme, der ligger i ledelse. Og det kan DISC'en være med til at skabe en billede omkring, at det er meget mere nuanceret end som så.
Er der sådan en, der bliver klassisk introvert af de der fire felter?
Ja, altså der er C-profilen. C-profilen er definitionen af, at det er sådan det introverte. Og det C, det er på amerikansk kalder man den conscientiousness. På dansk oversætter man det som sådan kompetencesøgende.
Mm.
Men det er sådan typisk folk, der er lidt private, der er lidt reserveret, der også godt kan lide at have sådan en fordybelse i tingene. Udtaler sig ikke på løs grundlag og sådan ting der. Så det ligger sådan lidt et fordybelseselement i det også. Det er sådan C-profilen. Og så I-profilen er det så det diametrale modsatte, som er sådan lidt den ekstroverte, den meget sådan social opsøgende, den meget sådan igangsættende også, og mange bolde i luften osv. Og så har du D og S, som er sådan, hvor man ikke per definition kan sige det, uden at gå lidt mere dybt med ting, men det er sådan typisk, at de er mere ambivert. De kan egentlig være begge dele. Men statistisk set, så måler man, altså ekstroversion er oppe i I'et, altså man kan sige sådan, ligesom epicentret for ekstroversion ligger oppe i I-feltet, og epicentret for introversion, det ligger nede i C-profilen, så man måler på det.
Okay, ja.
Og det er jo en af de karakteristiske, der går igen med mange af de her psykometriske værktøjer, det er jo, at introvert-ekstrovert-parametret går jo igen, om det så er Jungs MBTI, profiler, der er det en del af det. Om det er de her Big Five profiler, der er det en del af det, og der er det også i DISC. Og det er jo simpelthen fordi, at det her introvert ekstrovert træk, det er et af de nemmeste personlighedstræk at måle på. Altså det er også nogle af dem, man typisk bruger færrest items at måle på, fordi det er så nemt at identificere. Det er også noget af det første, vi kigger på, når vi kigger på folk, det er jo om de er mere sådan forsigtige, eller om de er mere sådan frembrugsne. Det er jo nogle af de ting, der ligger i introvert versus ekstrovert. Mm. Så derfor går det igen i næsten alle psykometriske værktøjer som et parameter.
Ja. Er der nogen af de der sammenhæng, hvor man kan sige, om introverte er typisk forsigtige, eller de taler sagte, eller er der nogle af de der, nogle gange har jeg jo lidt til at kalde det fordomme, ikke? Og samtidig tænker jeg, at der er noget om det en gang imellem.
Jamen, der ligger nogle, altså sådan rent statistisk set, så kan der være nogle, så der er aldrig to streger under tingene. Og det er vigtigt, at statistisk set, så er der jo en tilbøjelighed til, at introverte mennesker, de tænker, før de taler. Altså dermed, de er mere sådan, måske mere observerende i det. Mm. Og det er jo, igen, man kan ikke bare sætte to streger under, og så sige, så er det sådan, alle introverte er. Men der ligger en tilbøjelighed til det i hvert fald. Og så ligger der sådan en todeling, og så er der sådan nogle introverte mennesker, der har meget fokus på faglighed og faglige kompetencer, og så er der nogle introverte, der har meget fokus på tryghed. Mm. Og så er der nogen, der har fokus på begge dele. Og der, hvor jeg synes, det bliver super interessant, det er, når man får skabt en bevidsthed omkring, hvad er det, der skal være. Hvis man nu siger, at målet en gang imellem er at være ekstrovert. Hvis det er målet. Og det er jo ikke sikkert, det er det. Men hvis det en gang imellem er det, hvad er det så for nogle omstændigheder, der skal være til stede for, at jeg fungerer allerbedst? Og der kan DISC-profilen nogle gange give nogle retningslinjer og sige, prøv lige at, det er måske noget af det her, der skal være til stede for, at du fungerer, hvis du skal være ud at være ekstrovert.
Ja, så det kunne være tryghed for eksempel?
Det kunne være tryghed. Sådan har jeg selv. Altså tryghed for mig betyder rigtig meget, altså for at jeg kan være ekstrovert. Jeg skal være tryghed i de sociale relationer, jeg er en del af, for at, ligesom at tage rummet, så skal jeg føle mig tryg, både sådan i ja, de sociale dynamikker, der er, men jeg skal også have en anden faglig tryghed. Og sådan et sjovt eksempel er, at jeg kan sagtens stille mig op og holde foredrag for 300-400 mennesker, fordi der har jeg sådan en klar, der er tryghed i det fagfelt, jeg skal arbejde i, og det er ikke nogen problemer med så, fordi jeg ved, jeg har styr på mit shit, for at sige livet, ikke også?
Mm.
Når jeg så går af scenen, og folk kommer over og smalltalker,
yeah,
så kan det godt blive sådan lidt, altså selvom det er sådan en til en, det burde være meget nemmere at stå sådan en til en, så kan jeg godt blive sådan mere krampagtig, fordi at så er den ramme, eller den forventning, der er til mig anderledes, end det den var på scenen. Og det kan jeg godt have lidt svært med.
Ja.
Jeg plejer også, når jeg er ude at undervise, så plejer jeg at sige til frokost, altså, sådan ligesom arrangere, at vi går ned og holder frokost sammen, men jeg laver også siger til dem, men vi behøver selvfølgelig ikke blive siddende i tre kvarter sådan på hinanden. Vi kan også bare, sådan, hvis der er nogen, der har behov for at gå ud og trække lidt frisk luft. Og jeg siger det egentlig, møntet på, at det er det behov, jeg har. Jeg har sådan, når jeg har været ude, eller når jeg har undervist en halv dag, og så har frokostpause, så har jeg virkelig brug for lige at lige samle mig selv, og ikke ligesom skulle være på, og ligesom skal være den, der underholder også under frokostbordet. Der kan jeg bare spise, og så ligesom skal ud og være med mig selv igen. Altså, det, jeg har virkelig brug for det.
Ja. Jeg laver tit nogle halve dage, og så er det tit formiddage, og så bliver jeg jo meget ofte inviteret til frokost bagefter, ja. Om jeg ikke lige vil være nede med. Det vil jeg meget nødig.
Nej, men det sjove det er jo, at nogle gange så holder jeg jo kurser i Jylland med overnatning. Altså hvor det er to deres kurser eller sådan ting der også.
Ja.
Og nu siger jeg det her til jer, for altså, så tænker jeg, der er nok ikke så mange andre, der får det at vide end jeres mange tusinde lytter jo. Men jeg har en tilbøjelighed til, at når jeg så sidder på mit hotelværelse om aftenen, så bestiller jeg så altså room service, altså mad, for ikke at gå ned i restauranten og møde mine kursister.
Ja.
Så jeg næsten gemmer mig nogle gange, fordi at jeg har bare brug for ikke at være på.
Ja.
Og jeg bruger også mig selv, når jeg underviser, altså det her med, at de får det her billede, og jeg synes egentlig, jeg er et godt eksempel på det, at det her med, at jamen, selvom man har nogle introverte træk, så kan man jo godt undervise og være underholdende og være på. Og det kan de nogle gange have sådan svært ved at forstå, fordi folk netop, når de kommer, og så tænker de netop meget kategorisk, at når man er introvert, så sidder man over i hjørnet som en eller anden grå mus, og når man er ekstrovert, så er man den, der underholder og er på, og næsten sådan lidt Kasper Christensen, Frank Wang-agtig noget.
Mm.
Og så giver man egentlig et billede af den, det kan man godt, men det koster bare. Og det er nok noget af det, jeg er blevet bevidst med alderen, det her med, at når jeg har været ude at undervise, så har jeg altså brug for at være egoistisk i forhold til at sige, så skal jeg altså bruge noget me-time.
ja.
Til at lade batteriet op.
Jo, for man er også på en anden måde. Selvom man ikke er på længere der om aftenen, så har man stadig en eller anden autoritet, og man har stadig folks øjne, der hviler på en. Man kan ikke bare sådan, altså, ja.
Nej, og de forventer jo også, at nogle gange, hvis det er sådan, man har været en dygtig underviser, så vil de også gerne snakke om det, man har undervist i, og sådan ting. Og jeg kan virkelig godt lide at være sammen med mennesker, men jeg har også brug for at blive ladt op til dagen efter, fordi jeg ved, at jeg skal stå klar igen klokken 8 eller klokken 9 og undervise igen, og det dræner. Altså, jeg bliver virkelig, virkelig træt til sidst, så jeg skal hjem. Dengang jeg var yngre, der er jeg måske ikke lige så meget bevidst omkring det. Der kunne jeg godt undervise sådan 4-5 dage træk på en uge, også, og så lå man så i afløbet sidelejr hele weekenden. men det kan, jeg kan mærke, at hvis jeg skal levere god undervisning, så kræver det, at jeg ikke har meget mere end 2, max. 3 dages undervisning på en uge.
Mm.
Resten, det skal jeg bruge på at restituere og gøre alt muligt andet.
Ja. Hvordan forbereder du dig, inden du skal undervise?
Jamen, jeg sikrer mig, at jeg har styr på mine ting. Altså, det er sådan en forudsætning, at jeg kan ikke, altså, nogle profiler har nemmere ved og bare stille sig op og sådan fake it till you make it-agtigt, ikke? Så griber de mikrofonen, og så går de bare i gang med at undervise. Det kan jeg ikke. Jeg skal simpelthen have faglig styr på mine ting.
Mm.
Så det er sådan en del af det. Det er klart, at når det er det samme emne, jeg meget underviser i, så bruger jeg ikke lige så meget tid på forberedelse, som jeg gjorde tidligere, men hvis det er nye ting, jeg skal undervise i, så nørder jeg i det.
Ja.
Fordi det skal ikke hedde sig, at jeg ikke har styr på tingene. Og det giver mig en tryghed på, at jeg tør at komme ud og ramme. Så det er sådan en stor del af det, at have styr på ting. Den der faglige sikkerhed ligger ind.
Nu har vi snakket lidt om MBTI og enagrammet, eller vi har nævnt det kort. Men hvordan adskiller de her forskellige, hvad kan man kalde det, værktøjer sig fra hinanden? Eller hvordan adskiller DISC sig fra de andre?
Og det er jo super interessant spørgsmål. Jeg har sådan et billede, sådan et visuelt billede, eller sådan et indre billede omkring, jeg laver sådan et kompleksitetskontinua, hvor at man i den ene ende, så har man værktøjer, som er nemt, enkelte, praktisk anvendelige, og der befinder DISC sig. Det er nemt, enkelt, og det er også derfor, det er noget af det mest populære, du oplever ude i organisationer. Det er, fordi det er nemt, enkelt, praktisk anvendeligt. Og når ting er nemt, enkelt, så bliver det også nogle gange unuanceret. Og det kan DISC sagtens blive, hvis man for det første ikke bruger det rigtigt, og også alt det, hvad det er for en DISC-profil, man vælger, fordi der er forskellige igen, værktøjer inden for det. Og så er den dementrale ende, hvor du har Big Five-værktøjerne, altså Neopier, OPQ, 32, 16PF og hvad det ellers hedder, som er mega nuanceret, mega komplekse. Og det er helt sikkert også en stor del, der bliver brugt derude til specielt sådan rekrutteringsopgaver og sådan en-til-en udviklingsseancer på en sådan lidt højere klinge, vil jeg kalde det. Men bliver sjældent brugt til team og samarbejdsprocesser, fordi det simpelthen bliver for komplekst. Og så har du MBTI, JTI, JBTA, som ligger sådan lige midt imellem, hvor at nogen vil opleve det som værende for kompliceret til at bruge til team og teamdynamikker, fordi der er de her bogstavkombinationer, og folk kan sjældent huske, hvad de var af de her 4 bogstavkombinationer, og slet ikke, hvad naboen var. Men jeg synes, når det er sagt, så synes jeg, at nuancerne i MBTI er faktisk rigtig, rigtig gode. Altså, jeg kan godt lide de beskrivelser, der kommer i MBTI og JTI-profilerne. Så jeg kan ikke sige noget, det er ikke sådan, jeg kan sige noget dårligt om det.
Mm.
Men det er bare, når du vælger de her værktøjer, så er der også nogle fravalg. Altså, der er noget af tingene, som grupperne er gode til, de skal gode til, og der er noget, det er knap så godt til, og så er der noget, som MBTI er gode til, og så er der noget, som Big Five-værktøjerne er gode til. Enagrammet er ikke sådan super indover, og det kender jeg ikke så meget til. Jeg kender en Claus Roer lidt, og vi har også vores snakke sådan af og til omkring det, og jeg er sikker på, at det har sine styrker og sine svagheder, ligesom alle andre værktøjer. Det synes jeg faktisk er noget af det, der er vigtigst, når man arbejder med psykometri i det hele taget. Det er den der bevidsthed omkring styrken i værktøjet og begrænsning i værktøjer. Og det er sådan et godt tjek, når man skal ud og arbejde med værktøjer, man skal ud og vælge en leverandør til værktøj, det er at spørge dem, hvad er det godt til, og hvor er det bare ikke særlig godt.
Mm.
Fordi der er ikke nogen værktøjer, der er vildt gode til det hele. Altså enten er man meget god til det enkle og det teamorienterede, eller også så er man virkelig god til sådan det virkelig dybde psykometriske.
Ja.
Der er ikke nogen værktøjer, der kan begge dele.
Så hvem skal vælge DISC?
I min optik, og nu er jeg også en lille smule farvet, så er det typisk organisationer, hvor at de vil have fokus på samarbejde, relationer, trivsel, hvor det handler om den der en-til-en relationer, hvor det er vigtigt, at folk de får en indsigt i, hvem er jeg selv, hvor er jeg henne, og hvad skal jeg være særlig opmærksom på, når jeg interagerer med andre mennesker. Det tror jeg, det er sådan et key, og så specielt de organisationer, som er nye med at arbejde med den type værktøjer. Dem anbefaler jeg typisk, at de vælger et enkelt værktøj til at starte med, fordi at det har en bredere appel. Det kan bruges til meget mere, frem for at de her specialistværktøjer, som jeg betragter de her tunge Big Five-værktøjer, det er sådan nogle specialistværktøjer, hvor man virkelig, der er så mange nuancer, det er komplekst at arbejde med. Og det skal man virkelig være dygtig til, og man skal have mange opgaver inden for de samme felter, for man bliver rigtig dygtig til det. Mange organisationer bruger begge typer værktøjer, altså bruger DISC til en del opgaver. Altså hvis du går ind i sådan et C20-indeks virksomhed, så har de typisk et mere enkelt værktøj til at arbejde med team og teamdynamikker og måske også noget medarbejder- og ledelsesudvikling. Og så bruger de Big Five-værktøj til rekruttering eller til de mere sådan styring af sådan noget leadership pipeline eller sådan ting. Ikke? Også, altså, der bruger man typisk tungere værktøjer.
Ja.
Den der individuelle udvikling, jeg ved ikke, om vi har været inde på det, men for mig handler det jo meget om, når man får en profil, når man får sin DIS-profil, så et er, at man får en eller anden beskrivelse, et eller andet narrativ omkring, hvad der kendetegner den profil ud fra den besvarelse, du gør. Uden at det så er præcis dig, men sådan, statistisk set andre, der har svaret som dig, de gør sådan og sådan og sådan. Hvad kan man så bruge det til? Jamen udover, at man kan bruge det som til at skabe en form for bevidsthed omkring, hvem man er, så kan det måske også være med til at hjælpe med, at man får udviklet det, som man kalder coping-strategier. Det er meget det, når vi nogle gange snakker om det her med, at man, jamen vil man, altså jeg vil gerne være mere ekstrovert, eller jeg vil gerne være mindre introvert, eller hvad det nu kan være, at man arbejder med. Jamen så handler det jo om, at man får udviklet nogle coping-strategier til, at man kan være i nogle situationer, hvor der er behov for det her. Mm. Fordi at, igen refererer til den her gode podcast fra tidligere, den her Anne Vedel podcast, hvor hun også siger, på det, vi ændrer os ikke. Altså, det er meget, meget lidt, man ændrer sig. Altså, det er jo ikke sådan, altså, og folk vil jo gerne, nogle gange, så vil man gerne ændre sig. Det er ikke nogen, der, hvis de får at vide, at de har nogle uhensigtsmæssige adfærdstræk, så er det ikke sådan, de tænker, det er fedt, det vil jeg kraftigt gerne beholde. Så vil man jo gerne ændre sig. Man skal også bare vide, at det er jo ikke noget, man gør, bare fordi man mandag morgen vågner op halvtåget og banker store tunnel ind i bordben, og det gør herren, så tænker jeg, at må hellere ændre mig en lille smule. Altså, der skal vildt meget til, for man ændrer sig. Men jeg tror godt, at du, og det er typisk, det folk, de, når de siger, at de har ændret sig meget, nej, det har de ikke, men de har udviklet nogle coping-strategier, der ligesom tager brøden af de der mest uhensigtsmæssige karakteristika. Og det gør vi igennem hele livet.
Så hvad kunne det være for nogle strategier?
Jamen, det kan være at få den her bevidsthed omkring, hvis jeg nu skal ud og holde foredrag. Og der er en forventning om, at jeg er en lille smule sjov, og måske også kan skabe lidt humør. Hvordan gør jeg det? Hvad er det for nogle ydre omstændigheder, der skal være til stede? Eller nogle indre omstændigheder, der skal være til stede? Jamen, det kan være, at jeg siger, jeg skal kende mit materiale helt i bund, for at jeg føler mig komfortabel, for at jeg kan komme ud over rampen. Det kan også være, at man øver sig på nogle lidt sjove bemærkninger eller vendinger, men så går man lidt nogle ture, og så ligesom snakker nogle ting igennem. Og det oplever jeg mange mennesker, som har det her lidt introverte træk, at de ligesom taler meget med sig selv. Fordi hvad kunne lige være god vending eller godt at sige her? Sådan set. Jamen så får man noget, får man ligesom indarbejdet nogle rutiner i forhold til at håndtere de her ting. Det er meget den der måde at ligesom måske at håndtere nogle af de ting, og så også være ærlig. Jeg har ikke oplevet nogen, der har sagt, hvis jeg har holdt foredrag, jeg har sagt det, så hvis man faktisk starter med at sige, hvordan jeg er sgu lidt nervøs. Fordi ja, det er måske ikke min force at stå her, bla 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 bla. Altså hvis man ligesom også tør blot sig en lille smule, og ikke bare skal gå ind og lege fandango, så tror jeg også, man vinder nogle point her. På den her sådan, der er en amerikansk man kan sige, forfatter og specialist inden for sådan noget teamudvikling, og en hedder Patrick Lencioni, som jeg er stor fan af, som har lavet en bog, der hedder Getting Naked, som konsulent. Det her med, at man også tør nogle gange at sige, det ved jeg simpelthen ikke det her, eller nu bliver jeg sgu en lille smule presset, eller det spørgsmål har jeg ikke lige set komme, eller han har sådan et eksempel, hvor han egentlig viser sin armhule, hvor han står i en blå skjort og siger, prøv lige at se, hvor meget jeg sveder, jeg står op. Altså det her med, at man faktisk også tør at være ærlig omkring, at man nogle gange synes, det er ikke så komfortabel at stå her.
Ja.
Det tror jeg, man vinder sindssygt meget sympati ved.
Ja, det tror jeg også. Det synes jeg helt klart også er en god coping-mekanisme.
Ja. Og så bruger jeg, altså for mig selv, der bruger meget sådan, jeg bruger mig selv meget, når jeg holder foredrag, og også når jeg underviser. Og sørge for, at jeg ikke er selvhøjtidlig på nogen måde. Altså det er sådan smart i en fart på nogen måde. Man ligesom kan, ja. Det er den strategi, jeg bruger.
Ja. Og nu kommer jeg lige til at adressere noget, som jeg er sikker på, at min målgruppe, de bed mærke i. Fordi du sagde, hvis man nu vil være mere ekstrovert, eller mindre introvert. Så mit spørgsmål er egentlig bare, tror du, der er et lille bias, hvor man tænker generelt, at ekstrovert er lidt federe?
Det er helt sikkert noget, der ligger hos os alle sammen.
Mm.
Altså, jeg har ikke oplevet nogen, som har sendt en ansøgning, eksempelvis, hvor de skriver, tag mig, jeg er en af de mest introverte personer, I nogensinde vil opleve i den her organisation.
Nej.
Altså, det gør man ikke. Så der er selvfølgelig noget, vi skal advokere for der. Og jeg tror også, at dem, der lytter podcasten igennem nu, at de vil opleve, at jeg faktisk prøver at gøre det så nuanceret, at der er ikke noget, der er godt eller dårligt. Det starter jeg også med at sige.
Ja,
men man har jo nogle vendinger, som ligger så latent på en. Så jeg tror bare, det er den måde, at man har det på.
Fordi det er nemt, og det er jo det, jeg kan se i al retorikken, jeg møder. Ikke? Det er jo den der med damebladsartikler, der hedder, er du introvert, sådan vender du det til din fordel, eller sådan rummer du din introverte kollega, eller de troede, han var introvert og kedelig, men så fandt de ud af, at han faktisk også havde en sjov side.
Det lyder som en god artikel.
Og det her, det er helt reelle eksempler, de findes, jeg har links. Links og screenshots.
Men jeg tror, der ligger også noget om, at jeg har heller aldrig, jeg tror, hvis man gik ind og googlede i stillingsopslag på ekstroversion eller ekstrovert, så tror jeg, du får mange flere hits, end du vil få, hvis du søgte på introvert.
Ja, fuldstændig.
Eller reserveret.
Ja.
Så der ligger helt sikkert en bias der, som man skal være opmærksom på. Og det sjove der er jo, at når man kigger sådan på den kultur, vi er en del af, altså den danske kultur, så tror jeg faktisk, der ligger en tilbøjelighed til, at folk er mere, jeg ved ikke, om vi snakker om normalfordelingskurve og sådan ting der, men jeg tror, hvis man sammenligner os i forhold til sådan en verdensbefolkning, så tror jeg faktisk, man vil opleve, at der er flere introverte danskere, end der er ekstroverte danskere. Altså for sådan en amerikansk, hvis du tager en amerikansk, op imod en amerikansk målgruppe eksempelvis, det er jo ikke de ekstroverte, der er opfundet i endbloven, det er jo de introverte, altså du skal ikke tro, du er noget. Det er jo sådan, og hvem er det, der ikke tror? Altså, hvis man kigger over det, så er jo Danmark er jo sådan et jantelovs. Det får vi jo hele tiden at vide. Og det er jo møntet på dem. Det er jo møntet på de ekstroverte. Og det tror jeg også, det er faktisk med til at, ligesom at holde os en lille smule tilbage, altså som samfund, at den ligger bare helt kulturelt.
Ja.
Den der med, at vi skal ikke tro noget. Hvor hvis du tager til USA, så er det faktisk næsten dementralt jo.
Der skal du helst tro, du er noget.
Jamen, der er det jo også det her med, at det er sådan, altså de er virkelig outgoing og sådan ting der. Altså jeg har været i USA et par gange til nogle foredrag, og jeg er fandme glad for, at jeg bor i Danmark med den profil. Altså jeg synes, det er hårdt at stå i en elevator og skal smalltalke. Altså jeg synes, det er virkelig, jeg bliver virkelig presset over det.
Ja, jamen det siger I Braun også i den episode, jeg har med ham. Altså at i Danmark, der er du ligesom, du er privat, selvom du er ude i et public space. Du går ikke bare hen til folk.
Nej, nej.
Men i USA, der er du tilgængelig, hvis du er ude i et public space.
Og det er også det, man oplever det lige med det samme. Hvis du går ind i en elevator, og så de går i gang med small talk, og lige med det samme, altså hvor man tænker, kan jeg ikke bare få lov til at gemme mig ind? Jeg kan ikke få lov til at gemme mig i elevatoren længere. Altså, hvad fanden er det for noget? Men jeg tror, det ligger simpelthen sådan, at det der jantelov der, det er sådan en det ligger bare ned over os. Og dem, der skærer mest ud, det er også dem, vi sådan, hvad fanden er det, der sker her, ikke også?
Jo, det er rigtigt.
Så det sjove, det er jo egentlig, hvis vi sådan ligesom vender den om, den du sagde til mig i forhold til min bias der, det er jo, at vi ser måske lidt mere i princippet skævt til folk, der er meget ekstroverte. Så man kan sige, der er sådan lidt sjovt i det der med, at det så er det introverte, der bliver talt ned, men det er det ekstroverte, vi ser skævt til.
Ja, i virkeligheden så, dem der ligger i yderpolerne af det kontinuum, det er jo dem, der bliver ramt på en eller anden måde. Ikke? Det er dem, der får lidt eller for meget.
Jo, helt sikkert, helt sikkert.
Men med al den snak, vi har haft om også ADHD-diagnoser i folkeskolen og sådan noget, det er jo alle dem, der er for meget i gåseøjne, som måske ikke nødvendigvis har en diagnose, som bare fylder meget.
Ja, ja, klart.
Og det er virkelig, ja, det må man ikke i Nej. Danmark.
Nej, det er sjovt, det der.
Kan man give danskerne som folkefærd sådan en diskprofil? Hælder vi et sted hen?
Ja, det er både ja og nej. Altså, jeg siger, den måde, vi arbejder med på, der arbejder vi med nationale normgrupper. Det vil sige, der kommer folk sådan nogenlunde jævnt fordelt ud på de forskellige stile, der er. Men der er lavet nogle overordnede undersøgelser i nogle andre profilværktøjer, og der var der en overrepræsentation af det, man kalder S-profiler.
Okay.
Og det giver sindssygt god mening, fordi at S-profileren er mere sådan den der, det kollektive, der vægter foran det individualistiske. Og det er jo altså, man kan sige, vores samfund er jo også sådan de bredeste skuldre skal bære mest, og det er sådan der skal være plads til alle, og så videre. Så, altså hele den der, det sociale islet, vi har i Danmark, det bærer præg af sådan en støttekultur. Vi hjælper hinanden, vi står sammen, og så videre.
Mm.
Hvor at de mere sådan individualistiske prægede kulturer, som du har over i USA eksempelvis, der vil du have flere DRI-profiler derovre.
Ja, det giver rigtig god mening.
Og i Sverige har man faktisk endnu flere S-profiler, sådan statistisk set, at det er, når vi skal kigge på de her internationale normgrupper, end man har i Danmark. Og det er jo også det der konsensus, altså det er jo op at vende det hele med, at der er mange ting, man ikke kan snakke om, fordi vi skal ligesom, det er vigtigst, at vi er enige om tingene. Så er det bedre at lade være med at diskutere noget, fordi så er vi enige. Den her konsensussøgen, den ligger lidt ned i S-profilen.
Ja, okay. Jamen det giver mig. Det har jeg også hørt om Sverige.
Ja.
Og dem, der har svenske kollegaer. Det er svært at opbringe problematikker på bordet, fordi vi snakker helst ikke om dem.
Nej, fordi hvis vi ikke snakker om dem, så eksisterer de ikke.
Ja, angiveligt.
Ja. Og derfor, altså, så man godt lave sådan nogle, der findes nogle værktøjer, nogle diskprofilsystemer, som har de her internationale normgrupper, hvor man går ind og kigger på det.
Ja, okay. Det er meget interessant.
Super interessant.
Så har jeg sådan et tilbagevendende dilemma. Nu talte vi om tidligere det der med, at det er godt at have et sprog for de her ting, så man kan netop italesætte det på sit arbejde og italesætte det blandt kollegerne, men uden at det bliver sådan nogle kasser.
Idiotkasser.
Idiotkasserne.
Ja.
Hvordan gør man det? Fordi jeg synes, tit så sker det, ikke? Så begynder vi bliver helt begejstrede, nu har vi et sprog for det, så bruger vi det sprog rigtig meget, og så overforbruger vi det sprog, så vi identificerer os med det.
Ja, altså jeg tror, det er vigtigt, at man slår ned på det, altså, og har humor omkring det. Og det kunne være eksempelvis, hvis man har en D-profil, der siger, jamen nu skal vi jo lade være med for mange forandringer, fordi I er for meget S-profiler her. Det er fordi, man ved, sådan statistisk set, så er S-profiler bryder sig ikke om typisk vildt for mange forandringer, fordi de er meget sådan tryghedsdrevet. Statistisk set. Og så hvis man har sådan en D-profil, der rejser sig op og siger, prøv lige at høre, vi skal ikke have nogen forandringer, fordi det kan I jo ikke håndtere, jer S-profiler. Så må man jo bare give igen med et smil på læben i forhold til de der i D-profiler. Det er der, hvor jeg oplever, det er der med, at man får talt om tingene, men man får gjort det i sådan en ikke højtidligt. Det er ikke sådan, det skal ikke være sådan højtidligt noget. Det skal være let. Og så tage de situationer, der opstår, hvor folk de bliver for unuanceret. Det oplever jeg også, for eksempel, når folk de skal rekruttere. Så er det mange gange sådan, at de vil have den ene stil kontra den anden stil, fordi det har de erfaring med, bla bla. Men så er det der, hvor man skal ind og udfordre dem på det, og så siger man, så du vil bare have en, og så bare virkelig karikere det, der springer over, hvad gader laves, og som hellere vil snyde folk, og så videre, og så videre, og så videre. Altså virkelig bare trække det helt ud i det ekstreme, for så kan de godt se, hvor dumt det er, det de egentlig siger. Og det er det nogle gange handler om, det der med at virkelig trække det ud, så man lige bruger de der ekstremer over for dem selv. Og så siger de, nej, det kan de godt se, at det giver jo ingen mening. Okay, cool, så lad os se, hvordan kommer vi videre herfra.
Ja.
Så handler det om uddannelse i min optik. Altså det der med, at folk de får et nuanceret billede af både deres egen profil. Fordi det er klart, hvis de bare får at vide, at du er en S-profil, eller du er en I-profil, så går de rundt blandt deres kollegaer og tænker, at de også enten er D, S og C-profiler. Og så bliver det bare for unuanceret. Men hvis du får sådan en nuanceret gennemgang og siger, ja, du har nogle præferencer for I eller S, men du har altså også nogle præferencer for det her, og lige det her, der er det på det her område, der stikker du lidt ud i forhold til andre S-profiler, så hvad gør du der? Altså hvis man får den der foldet tinget ud, så folk får et nuanceret af deres billede af deres egen profil, så er der også en større tilbøjelighed til, at de også begynder at se deres kolleger som værende mere nuanceret, end bare de her fire idiotkasser.
Mm.
Og det tror jeg, det er nogle gange der, hvor fejlen, når man bruger værktøjer, det er, at man simpelthen gør det for unuanceret. Man giver for unuanceret tilbagemeldinger. Man får bare at vide, at du er en S-profil. Okay. Men så bliver verden bare for unuanceret.
Ja.
Så det kræver virkelig, at man arbejder med tingene.
Ja.
Så kan du få tingene til at leve. og så igen være bevidst omkring, hvad de skal ikke måler på.
Ja.
Eksempelvis på et tidspunkt var det meget populært, at man skulle have robuste medarbejdere. Og det må man bare sige, at DISC måler ikke på robusthedstrækket. Du kan ikke finde, DISC kan ikke sige noget omkring det. Der skal du op i de her Big Five-værktøjer. Neuroticisme-trækket kan sige noget omkring det, formentlig.
Ja.
Formentlig. Så og det er jo den, der er uddannet i det, der virkelig skal være dygtig til at formidle. Og det er det, vi skal advokere for, det er det, vi skal stå sag for.
Jeg synes faktisk også, man kan bruge det på en eller anden måde til at tage tingene lidt ud fra sig selv, når man skal tale om konflikter. Og det er sikkert på godt og ondt, fordi det kan sikkert også misbruges. Men jeg bruger det nogle gange til at kunne sige højt til andre, at nu kan jeg mærke den her præference, som du og jeg både ved, jeg har. Den er meget stærk lige nu. Mm. Jeg kan sagtens se, hvorfor vi skulle gøre sådan og sådan. Jeg kan sagtens se din side. Men jeg har meget svært ved at give slip på det, som der er et eller andet i mig, der gerne vil hen til.
Mm.
Og det kan være lidt nemmere at sige, der er en præference her, der trigger mig helt vildt lige nu. I stedet for bare at sige, jeg insisterer, eller jeg vil det her. På en eller anden måde kunne skelne lidt mellem autopiloten og fornuften, eller hvad man skal kalde det.
Ja, men det tror jeg, du er ret i. Altså det her med, at igen, det skaber igen, det er bevidstheden, der er det gode for både, altså et er, at ja, hvis du siger, at jeg har en præference for det, men hvis de andre overhovedet ikke ved, hvad fanden du snakker om,
ja,
så kan de ikke bruge det til noget. Så det handler om, at man et eller andet sted, og det er der, hvor jeg synes, at DISC, men også mange andre, kan give sådan en fælles kommunikativ referenceramme, som kan være med til at løfte den der forståelse, og noget jeg oplever, der går igen ved mange af de virksomheder, som arbejder meget sådan intenst med DISC, og det kunne være andre værktøjer, det er den der, at de oplever, at der opstår en form for bedre rummelighed,
ja,
i virksomheden, ikke også? Og hvis man går ind og kigger på nogle af de her meget sådan forskning omkring, hvad der ligger omkring gode virksomheder, kultur og så videre, social kapital, jamen så er det jo sådan noget som samarbejde, rummelighed og så videre, så videre, som er en del af det, ikke? Og så det, at man arbejder med selvindsigten, det er selvfølgelig vigtigt. Jeg kalder det navlepilleri, og det er også fordi, at det er sådan, nogle gange så kan det blive for meget, det der navlepilleri, fordi DISC i sig selv, synes jeg jo er, ja, det er super interessant i sig selv til en vis grænse, det der navlepilleri. Men det bliver først rigtig interessant, når du bliver i stand til at bruge det i forhold til andre mennesker. Så hvad er det lige, jeg skal være opmærksom på dig? Nu ved jeg, at dine præferencer er sådan her. Hov. Så får jeg nogle opmærksomhedspunkter i forhold til det, fordi selve den der navlepilleri, ja, det er da interessant nok, men når du bliver i stand til at mestre det i forhold til andre mennesker, hvordan du motiverer dine kollegaer, når du oplever, at der er en af dine kollegaer, der måske trækker sig lidt, ligesom siger, okay, hvad sker der her, hvad er det lige, jeg skal være opmærksom på med dig, Camilla?
Mm.
Eller at man ved, at man har eksempelvis en kollega, som har de her introverte præferencer eller tilbøjeligheder, at man måske laver en mere sådan invitation til at sige, okay, Camilla, du har ikke rigtig sagt noget. Hvad tænker du omkring det her? Og så skal der bare være helt stille, og så skal man have lov til at snakke om tingene. Ja. Men den forståelse har man kun, hvis man har den der fælles referenceramme, fordi ellers så oplever man de der dumme smarte bemærkninger med, jamen altså, hvis man vil sige noget, så kan man jo bare tage rummet. Eller... Men det gør man jo ikke. Altså, hvis man ligger som mere introvert, der skal man nogle gange inviteres til at tage rummet. Så er man i hvert fald nemmere ved det mange gange. Og den forståelse, den kan ligesom vi kan skabe mere rum til de her forskelligheder. Giver det mening?
Ja, det giver super god mening.
Og det er der, hvor jeg synes, DISC'en har noget, som nogle af de andre værktøjer måske ikke har, fordi nogle gange så bliver det for komplekst, at om man er de her fire forskellige kombinationer af nogle bogstaver, eller man har de her præferencer i forhold til de her Big Five-værktøjer, som ikke kun består af de her fem, men består af en masse underfacetter, som gør det vildt nuanceret. Det er svært at ligesom arbejde med, og det er selvfølgelig, det giver man jo afkald på med DISC'en, fordi DISC'en bliver på nogle områder unuanceret, men spørgsmålet er, om det ikke er nok i langt de fleste tilfælde, og så er der nogle særtilfælde, hvor man har brug for at kunne se hele paletten, og alle vores vorter og vores modersmærker osv., hvis I forstår det billede, ikke også? Men det er bare sjældent, man har brug for hele paletten.
Ja.
Nogle gange så er det bare nok med nogle rammer og nogle retninger i forhold til, hvad vi skal være opmærksom på.
Jo, hvis man skal ligesom begynde at bruge det, så skal det ikke være alt for komplekst.
Nej, det er det. Og det er der, hvor styrken ligger. Det er jo, at igen, det er enkelt og praktisk anvendeligt. Det er nemt at lave det, man kalder transfer inden for læring. Altså det med at transformere noget teoretisk til noget praksis.
Mm.
Og det kan være sværere med de tungere værktøjer. Og det er sådan en ting, der gør, at mange virksomheder vælger DISC. Det er netop det her med transfer. Fordi det er først, når du har oplevet den her transformation af det teoretiske, at det faktisk får værdi i organisationen.
Ja. Så hvis nu lytterne skal tage bare et hovedbudskab med sig fra i dag, hvis vi skal opsummere? Hvad er så vigtigt at huske?
Altså, hvis man skulle give dem et godt råd, så er det at være opmærksom på, at DISC er hypoteser og statistik, og det er ikke sandheden. Verden er mere nuanceret, end vi nogle gange gerne vil have, den er. Og bare sådan en lille sjov krølle på halen, det er jo, at nu snakker vi meget om de her personlighedsværktøj, men sådan noget som kognitive evner, altså sådan noget helt, altså det man måske vil oversætte til intelligens nogle gange, det har en kæmpe indflydelse på det, fordi det kan godt være, at du er introvert, men måden, det kommer til udtryk, kan faktisk være afhængig af, hvor kognitivt stærk du generelt er, altså hvor stor er din motor. Og det er jo sådan en ting, det taler vi ikke om, men og derfor er det bare meget mere nuanceret end som så, at det at være introvert, det kan se ud på tusind måder. Det at være ekstrovert kan se ud på tusind måder. Og når man arbejder med mennesker, så er der bare ikke noget, der er sort og hvidt. Det er fyldt med masser af nuancer, og det er jo også det smukke i det.
Ja, lige præcis. Det er sjovt. Alle mine gæster siger, væk med kasser og ind med nuancer og ud med enten eller. Meget svært at drive en virksomhed på den her måde, når man arbejder med introvert og ekstrovert.
Du har skilt det meget op sort-hvid, men nogle gange er det også det, der skal til for, at folk de forstår budskabet, ikke også? Fordi det er jo bare, altså det er jo bare to yderpoler, og så ligger der en helvedes masse ind imellem de to.
Ja, men det er jo det. Men det var mega spændende at have dig med om DISC.
Jamen, det var så lidt.